Тъкмо сте се измъкнали от завивките, а ние ще ви върнем обратно там.
Слушайте С книги под завивките с Антони Темс всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе.
Здравейте, уважаеми приятели и слушатели. 8:45 минути. Вие сега сте напълнили булевардите, улиците, частите от магистрали, които наричаме магистрали по България. И знам, че с нетърпение очаквате да чуете предложенията на Темс и Антон, както и на колегата Райчев. И той има предложения днес за това какво да четем през тази седмица. Първо ми кажете, Темс и Антон, коя е нормата? Дайте една интелектуална норма за книга и време. Време-книга.
Време-книга.
Тоест, ако сега препоръчаме една книга и си харесат нашите слушатели едно от предложенията, така, имат ли време една седмица да го прочитат и след това ново предложение да чуят?
То зависи колко са заети.
Именно.
Аз имам познат, ще го цитирам, Христо Блажев, той е доста популярен, нали?
Христо идва редовно тук, но не в този
отказва като буден цяло, не обича много медиите, но Христо може да изчете една книга за два дни, ако примерно тя е 600 страници. Моето предложение, примерно, за днес е 600 страници. Той изчете преди мен, признавам си, макар че двамата получихме първата коректура по едно и също време. Някога и аз четях поне по 3 книги
някога,
на седмица.
Но не сега.
3 на седмица.
Поне 3.
Стигаше ли?
Да. Кога има време 3 книги да
прочиташ? Ами айде да, за това питам.
Еми тогава не излизаш, се срещаш с хора, вечер се прибираш и почваш да се четеш.
Има го и разсеващ елемент на социалните мрежи в днешно време.
Да.
Някога ги нямаш социалните мрежи. Някога се прибираш, няма с кой да комуникираш. Най-много мир, това говорим преди 10 години, 15.
Да.
Ама преди, още преди 15 години пък какво има? Нищо. Прибираш и почваш.
Не, и начинът на работа. Ако излизаш в 8 и се прибираш в 8, кога да четеш?
Ако трябва да пътуваш много дълго време. Ние в момента сме в такава ситуация, че аз имам чувството след вечеря, след като си готвим нещо и хапнем, и аз им чу, че трябва да лягам. Ако искам на другия ден да съм нормално функциониращо човешко
същество. Те така са много хора, които отиват на работа сутрин в 8, 5 тръгват в задръстването, прибират се 6 и половина.
Не бе, това е ясно.
Пратиш да вечеря.
Въпросът е кога четат
си гроги.
Събота и неделя.
Точно.
Ами, има хора, които преди да заспят винаги прочитат по няколко страници. По принцип това е най-добрата рецепта. Наистина, Антон е такъв пример. Много често напоследък аз примерно заспивам. Просто не мога да чета. Докато, но аз съм чела през деня, все пак и работата ми е свързана с това. Докато той просто си ляга и супер упорито. Аз се обръщам, казвам лека нощ. Той каза, аз ще почита още малко. С нощи беше същата ситуация. Той просто реши, че ще си почете. Това е една много добра рецепта за трениране на мозъка, все пак. Хубаво е, може би, да го кажем на нашите слушатели, че е хубаво поне по 3 страници. Не е нужно да са повече. Наистина, 10-20 страници, ако може,
това
ако книгата
да върви.
Моя съвет е...
200 дни ще ти трябва да прочетеш.
Няма никакво значение, колега Рачев. Никакво значение няма.
Моят съвет е просто да не се чете най-важната за човек книга точно преди заспиване. Или ако се чете тя, да не се чете до момента, в който започват да се затварят очите. Защото редовният номер при Антон, предполагам, че при много от нашите слушатели, започнеш да четеш и на пета страница ти си заспал и започват клепащите ти да натежават, отваряш очи и си мислиш, че четеш и на следващия ден започваш пак от начало.
За мен е пълен мит, че се заспива с книга. Аз чета ли? Чета. Не мога да заспя.
Не мога да заспя.
Събуждам си книгата в ръцете ми. Аз се държа стабилна, но съм заспал.
Аз мисля, че съм заспила само когато е трябвало да уча за сесия или нещо друго такова. В смисъл, просто тялото ти казва, ми хайде да стигна.
Просто
толкова
не искаш повече, да.
Време.
Добре,
да
дайте да чуем предложенията, че... Но това ми хареса и препоръчвам на всички наши слушатели. Поне по 3 страници на ден.
Поне по 3 страници на ден, защото ние сме свикнали да приемаме информацията вече чрез социалните мрежи. Най-редовно преди да си легнем, нали, скролваме във Фейсбук, какво се случва.
Да.
Което не само, че ни доразсънва, защото, нали, все пак имаме досег с екран, ами на всичкото отгоре и ни кара да възприемаме информацията по един изключително незадълбочен начин. Просто не можем да се концентрираме. Това беше проблема и по време на социална социалната изолация за доста хора, за мен също, че аз не можех да се съсредоточа. Открих, че имам дефицит на концентрация, да седна, да почна да чета съвсем спокойно, без да си хвана телефона и да проверя, ама какво се случва сега? Нещо, за което Антон, нали, аз имам коректив все пак вкъщи, той така доста ме следи и когато почна да го правя, ми се кара.
Да, особено като гледаме филми, защото и когато да, гледаме филми, те не си гледа и телефона.
Не е хубаво.
Не е хубаво. Да си говорим за книги. Защото, то се вързаха малко нещата, като казахме в филми.
Си
защото миналата седмица имаше няколко така полулитературни скандала. Не знам дали сте разбрали, че свалиха отнесени от вихър от една платформа.
Да.
Стриминг платформа, защото Защото филмът е правен в едни други времена, в които расовите стереотипи все още са били разпространени в щатите. И сега със случващото се в САЩ, филмът беше свален. Снощи, не знам дали също сте забелязали това, не знам дали нашите слушатели са наясно, затова нека го разкажем. Снощи излезе информация, че филмът ще бъде върнат в ефира на стриминг платформата, в сайта на стриминг платформата, но с въведение от чернокожата професорка, извинявам се, само секунда, аз ми записал, Джаклин Стюарт, която е преподавателка в факултета по кино и медии в Чикагския университет, и тя ще разкаже защо е важен отнесен от вихара. Но какво се случва? Стигнахме до ситуация, в която произведения на изкуството биват нападани заради случващото се в политически аспект в САЩ.
Междувременно, точно в същия ден, в който обявиха, че свалят отнесени от вихъра, издателство, българско издателство пусна нови два тома на отнесени от вихъра, но наистина прекрасни. За жалост, не успяхме да ги вземем, за да ги покажем. Съответно,
ми добре избран, малко се, добре малко избран
се
момент.
Получи, да, не мисля, че са го планирали.
Естествено, то не как да го планираш.
По случайно се е случило, но пък ми е много любопитно как биха редактирали книгата, нали, с същия този мотив. И за жалост се връщаме в едни времена, в които книгите биват забранени.
Само в този ред на мисли се сетих. Вчера слушах един подкаст с Самюел Джаксън, който, както слушателите сигурно знаят, участва в много филми на Квентин Тарантино, а Квентин Тарантино изобщо не си спестява расово обидни или тематични думи. И този, който водеше подкаста, попита Самюел Джаксън, за теб това не е ли проблем ти да използваш тези думи в филм? И той казва, не, защото това е литература. Когато той чете сценария, той вижда литература. И казва, когато литературата е свързана с конкретен период и в този период тази дума е била използвана, аз не виждам никакъв проблем аз да я използвам.
Така, така. Гласа на разум идва малко по-късно от лудостта, нали? Първо е лудостта, първо забраняваме, късаме, палим, а дали ще дойде и кога идва.
И кога. И си говорим за малко по-позитивни неща.
Това е много, много щекотлива тема, която със сигурност лично аз ставам свидетел поне веднъж седмицата на така, различните гледни точки в нашия офис.
За политкоректност.
За политкоректност, да. Имам двама колеги, които са на тотално двата полюса. Съответно, това винаги е дебат. Предложението ни днес е само едно, защото, както казахме, доста голямо. Така че една седмица може и да не стигне, отбелязвам. Но пък книгата е много важна, що се отнася и до възприемането на личността, точно в този контекст политкоректност. Става дума за фигури на Мария Попова. Някои от нашите слушатели може би познават името и от блога, сайта Brain Pickings. Тя е българка, както показва името и, но живее в Бруклин, живее в щатите от много време и реално става популярна именно чрез този свой сайт Brain Pickings, който изведнъж се превръща в един от най-четените блогове в световен мащаб. Също така, чакайте сега и аз моите пищови да не объркам, също така книгата е включена в дигиталната библиотека на Конгреса на САЩ. Блога, извинявам се. Така че, съответно, наистина забележителен блог, от който всеки, който се интересува от литература, философия, изкуство, история, като изкуство като цяло, може да научи много любопитни неща. И ето, че сега на български излезе книгата Фигури, която е нещо подобно, също като нейния блог. Тя разказва за историите на няколко исторически личности, повечето концентрирани в 19 и 20 век, макар че се връщаме и малко по-рано. И преплита съдбите им по много-много интересен начин. Със сигурност тук ще срещнем имена, които не са толкова познати. Повечето, не случайно казах политкоректност, повечето са на жени, които по някаква причина не са останали в историята като свръхпопулярни личности, но пък са допринесли за развитието на света. Само казвам, Мария Мичел, например, е една от дамите тук. Това е първата жена астроном, която е открила комета, печели даже златен медал от краля на Дания за това свое постижение. Годината е 1848 година. Тоест, говорим за точно назад във време.
1848, когато се ражда Ботев.
Точно. Другата дама, която заслужава внимание, Маргарет Фулър, това е една от първите журналистки, активистка за правата на жените, също много интересна среда, много интересна съдба, която в крайна сметка предрича в своя труд жената през 19 век някои от нещата, които след това Вирджиния Улф и Симон де Бувуар пишат в своите трудове, т.е. ние не знаем името на Маргарет Фулър, със сигурност Вирджиния Улф и Симеон де Бувуар са популярни, дори да не сме ги чели, са доста по-познати като имена, но ето те са били вдъхновени от Маргарет Фулър. Рейчел Карсън, първата жена океанолошка, която наистина е била призната и по време на... и при живе, не е посмъртно. Една от първите екологични активистки, в петък си говорихме за екология. Така че това наистина е забележителна книга, която е малко, прави оговорката, сложна за прочит, защото Мария Попова успява в едно изречение, само в едно изречение, да събере около 1000 страници. Наистина забележителен труд, в който ти виждаш колко много е прочела авторката Мария Попова, и тя успява да ти сведе всичко до едно изречение.
Този стил се проявява и в блога, и между другото самата Мария Попова е много интересен случай, много интересна история има самата тя. Все пак говорим за българка, която като млада отишла да учи в щатите и останала да живее там. Тя там създава блога си, то реално започва по много интересен начин. Започва да изпраща писма до някои свои колеги
с... колеги с вдъхновяващи
идеи.
Идеи, които не са свързани специално с рекламата, защото тя работи в рекламата. Рекламна агенция и съответно вижда, че има такъв глад за интелектуална интелектуално вдъхновение и информация, която не е свързана чисто с работната среда.
И създава този блог, създава Brain Pickings и там започва да споделя своите възгледи. Реално той е сайт за коментари на тема изкуство, литература, философия, ако щете. Наистина стила е малко по-висок, малко по...
Аз не бих казала, че е по-висок, просто наистина е много разпокъсан, защото когато срещнеш един герой, може да го срещнеш отново след 100 страници чак, да, за да разбереш какво се случва с него.
Тази книга, аз говоря за блога. Стайте в блога.
Да. Нещо, което е много интересно е, че така както го представяме, сигурно звучи много сухвато, тип биографии. Но винаги темата и в фигури е дали е достатъчно да си изключителен, за да бъдеш щастлив. Темата е любовта. Тук има много любов. В фигури има изключително много любов и се вижда как великите личности на нашата история, в крайна сметка наистина са имали своите любовни трепети и са се интересували от това. Това е било една от движещите им сили. Любовта. Или съответно...
Тя посяга и към цитати, нали така?
Има ужасно много
трябва
цитати.
Трябва да завършим обаче. С любовта трябва да завършим. Любовта,
нали? Да. Тя се рови в дневници, писма и тук читателите могат да открият оригиналните писания.
Фигури,
да. Мария Попова.
Колибри. Добре.
2 минути остава до 9 часа.
Има реклами. Ако ти имаш книжни предложения, колега Райчев, имаш ефир цяло сутрин.
Давай.
Да предлагаш. Споделиш какво си.
Има, не мога да ги споделя, защото
няма време. Айде, до следващия път. Чао.